yn weddon gelwys laim tri yn Sawsneg yw ceffis yn nebes tileri yw ein cernw. Yn sawr cebmyn yw tilia Kraus Ewropea, cebmysg y ddiw eihyn. Nyn siw goddfeddus pan y dermyn y fe yn sortna dres y berth yn Breton Fer. Yn Romans yn dros yn pawb martesyn saw y maw radyn o pryderu na fefa plingis yn Breton Fer bis yn seitegbes cansfleddyn. Dre resyn na gyw awr wern yn fydd genesig yn cyrnw, nyn siw hanw rigthi ceffis yn tafas tradisiynol. Rhaeg hytne, reis fe ddynans ben thigia ddiwarth Cymbrec yn hanw cynnwweg awr wernen lime tree. Yn awr wernen yw gweddyn fras ddeil codda a yw tebu mwy ys cans a hant a cans tros hys yn New Elder. Yn ffenwch, a mae prysgen diw o tebu o drodd y gorff yn weddyn y woles. A mae'n delio yn fform colon i smoth y wartha so nebys blywig war yn tenewyn y woles. Sort ceb mynd o'r wernen yn soth y baw yn sawson, yn ffrinc, yn Germani, a peledd yn est, yw o'r wernen yn delio bian, tilia cordata, pw small leaved lime. Yn streit mwyha a bris sy'n creus Berlin, chief sitter Germani, yw unter den Linden. Hen yw, yn dadn yn awr wern. Yma yn streit effynna o resig ddiwarth tiller palis yn sita bu sy'n yet Brandenburg. Y fe rosfa yn awr wern delio bian, plingis war ddiw dynewyn yn streit yn creus yn saitegbys cansfleddyn orth arhadw Frederick William yn dywisius bras po great elector. In gwetha pris y fe ol yn gweith trehys ddyn dor in termyn second gwerians yn bys. So y fe gweith nowydd plingis in unter den Linden in bleddyd niw hanter cans yn gans fleddyn ddiwetha. A mae Lias Rosfa a arwern ddewelys cyffris in myr y sita serel war yn brastir hag in Breton Fer. Bys in diwyth yn oso creus, a fydda cwn telesw laha yn mesg yn poblw teutonic sensis yn dadn awr wernen. A thesa yn poblw cresi fatel o yn awr wernen a werys ddyn dys ag i ochwelas disgydda yn gwirionedd. In terminus passis, a fydda fflwris yn awr wernen iwsis yn ffysig yn bobl, especially rhag dichtia anwos, anwesfa a pas. A mae glis po mucilage yn fflwris a gethiw hedna y braw rhag hebasgu ffacl yn Frianson. Meddwl yw yn preden a gethiw y porddha rhag cerfia. Del hefel, yn deddiw coth yn dewnan hag yn cernw a fedda lofonw gres a risgan yn awrwernan. A mae flehes hwath oedd iwsia deliw awrwernan a fel chwiban. A fydd idyn deilen cymeri sy'n stroth inter yn ddiw fes bras. Mae te'n floch a sensi yn deilen ogys yn ganw a chwetha yn cref ef y fydyn gwyl sôn yw'l a libm. Cyn ddiw yn awr weddyn as moni sy'n Sawsneg a fel Lyme, Linden yw cyn hanw Sawsneg. Yn drefenfa, mae thoma tregis a honen, yw Linwood. A hi y gaffas i hanw ddiwarth chi bras yn creus yn trefn. Yn chi bras na a fe bildis yn afar yn nawn jegbys cans fleddyn. A mae Linwood o styria cos yn awr wern. Carl Linné, po Linnaeus, o lozoor bras neb byferwys yn fleddyn 1778. Ef y ddesmigius yn system arnoeth yn biologiaeth a henwel cynifer plans a cynifer best dre hanw dobyl, kinder, genus, a gehen species. Hanw i dailw Linné, a ddeith ddiwarth yn arwen yn fras, eza o tefi ddirag chi i feini. Nicholas Williams, Dewlin, Wardon.